Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Pane, že môžeme byť aj dnes zídení okolo tvojho slova. Sme tu, lebo chceme počuť aj dnes tvoj hlas. Amen. Tak, milé sestry, milí bratia, ako sme už minulý týždeň začali v tej úvodnej prezentácii o Filipis, tak teraz niekoľko našich biblických hodín bude venovaných práve listu apoštola Pavla Filipským kresťanom. Budeme dnes konkrétne teda preberať prvé dva verše z prvej kapitoly a ešte raz si urobíme taký trošku jednoduchý úvod. My vieme teda, že apoštol Pavol založil zbor vo Filipis, čo je na mape, keď pozerám na ňu hore, a počas svojej druhej misijnej cesty, kedy sa rozhodol ponavštevovať svoje známe zbory, ktoré založil, a vlastne keď bol na území v podstate dnešného Turecka, tak sa mu tam zmenili jeho plány, to sme si všetko už vysvetľovali, a on teda sa rozhodol ísť do Európy, čo je veľmi, veľmi dôležité. Filipis ležali v vtedajšom severnom Grécku, volalo sa to v podstate Macedónsko. A celý ten príbeh tej druhej misijnej cesty apoštola Pavla nám rozprávajú skutky apoštolov, 16. kapitola. A tu je ten moment, ja ho možno ešte prečítam raz, keď Pavol prešiel na mape tie miesta, vidíme, ja ich nebudem už ukazovať, prešiel Frígiou a Galáciou, to je územie dnešného Turecka, a Duch Svätý im zakázal hlásať slovo Ázii. Čiže niečo sa stalo, čo on vyhodnotil ako hlas Ducha Svätého, ktorý mu nedovolil naplniť ten zámer, ktorý mal. On tam chcel rozprávať o Bohu a nejakým spôsobom to nešlo. Potom, keď prišli k Mízii, pokúšali sa ísť do Bitínie. Mízia, Bitínia, to sú na mape, všetko vidíme, ale Duch Ježišov im to nedovolil. To znamená, že jedné dvere sa zavreli, tak išli ďalej a tam sa zavreli druhé dvere. Až bolo to také zvláštne. A tak prešli aj tú Míziu, tá oblasť Mízie, to je tam hore, a prišli až do mestečka Troáda, my to tam máme hore Troas, na pobreží Turecka. A tam v Troáde, kedy vlastne došli nakoniec, že už za sebou mali Turecko a pred sebou už iba more. Že zrazu už kam teraz ďalej? Už nie je cesty. A zrazu v noc prišla a mal tam videnie. Tam je napísané, tu sa ukázalo Pavlovi v noci videnie. Nejaký muž. Neviem aký. Macedonec. Stál pred ním. Zrazu sa tam niekto postavil pred Pavla. A prosil hovoriac, prejdi do Macedónie a pomôž nám. To bolo jednoduché, čo v tom sne on videl. Nejakého muža, ktorý volá, prejdi do Macedónie a pomôž nám. Pomôž nám. A vidíme tu Pavlovú reakciu, ako Pavol videl toto videnie, ponáhľali sme sa do Macedónie presvedčení, že nás Boh volá, aby sme im zvestovali evanjelium. A tam išla tá cesta z Troády okolo ostrovu Samotraky, vedľa ostrova Tasos, a potom vlastne prišli do mestečka Neapolis, alebo do mesta, do prístavu Neapolis, čo je dnešné grécke mesto Kavala. A odtiaľ potom išli, dnes je to asi 15 kilometrov od Kavaly, je v podstate mestečko Filipis, a tam prišiel s Timoteom, Silasom, Lukášom. Pravdepodobne to bolo okolo roku 50. nášho letopočtu. Pravdepodobne okolo roku 50. Tak to vidíme. V tom je to zaujímavé si všimnúť Pavla, že nešlo tu iba o nejakú špeciálnu evangelizačnú stratégiu, ale skôr tá jeho služba bola o načúvaní Pánu Bohu. Že keď sa mu zavreli nejaké dvere, tak hľadal nejaké ďalšie dvere. Že on bol taký poslušný. No a keď prišiel do Filipis, nevieme, ako to presne vyzeralo, ale jedna z map hovorí, že Filipis mohli vyzerať asi približne takto, ako ich vidíte na tejto mapke. Vtedy, keď si spomínate, ja som vtedy ukazoval tie zvyšky toho divadla, kde sme boli my s Olinkou, a minulý týždeň, keď som vám ukazoval všetky tie fotky, tak to divadlo bolo na začiatku a cez Filipis išla tá známa cesta Via Ignácia, ktorá spájala v podstate až Rím s Istanbulom, tak by sme to mohli povedať modernou rečou. A veľmi, veľmi známa cesta, ona pretínala toto mesto. Čiže Filipis boli na významnej ceste. A vieme o tom, že to bolo také mesto dôchodcov. Mesto dôchodcov. A prevážne, no offense, hej, prevážne rímsky vojenskí legionári bývali, ktorí dostali na dôchodok, nie že teplé miesta, ale dostali dobré miesta, kde mohli v podstate žiť a tam v podstate to bola príjemná klíma Filipis. Je tam veľmi teplo, to som tiež vysvetľoval minule. Čiže to mesto sa veľmi rímsky správalo, to mesto. Lebo tam žilo veľmi veľa Rímanov. Hlavne vojakov. Tu dostali pozemky, tu si stavali svoje domy. Bolo to také multináboženské mesto, boli tam chrámy, bolo tam divadlo, sme to rozprávali 10-15 tisíc ľudí. Čiže pravdepodobne takto to mohlo vyzerať. No a tá židovská kolónia, kde Pavol a pokrstil Lidiu, tak ona je trošku tak nižšie. Tam je tá riečka, ktorá sa plaví a židia sa stretávali mimo pri rieke, tak to bolo niekde tu dole, čo sme vám ukazovali tie fotky priamo z Filipis. V tom meste boli aj kúpele, čiže pomerne dobre, nedaleko mora to bolo fakt 15 kilometrov asi od prístavu Kavala. Čiže takto to mohli vyzerať tieto Filipis. No a tam Pavol zvestoval evanjelium, to už tie fotky poznáte z minula, to je tá rieka a na tom mieste, ktoré sa ako traduje, miesto krstu Lídie, tej prvej ženy, pohanky, ktorá sa stala veriacou v Európe, tak vlastne je postavené také baptisterium, krstiteľnica je tam, tam je tá riečka, také sedenie dneska a tam vlastne uverila ona, prvá žena. A vieme, že potom Pavol zhodou viacerých okolností skončil vo Filipis vo väzení. Toto sú, čo si spomínate, toto sú zrúcaniny dnešného Filipis a tam je to vlastne Pavlovo väzenie. Miesto, kde podľa tej asi tam mohlo byť to väzenie, lebo dneska celá tá agora, celé to miesto, veľmi pekne je to zachované. Filipis sú veľmi fantasticky vyzerajú Filipis ako ruiny. Je to veľmi, veľmi, veľmi pekná skúsenosť ísť. Tam Pavol vieme, že bol vo väzení, tam spieval so Silasom chvály, tam potom uveril ten veliteľ, tam potom vznikol vlastne v jeho dome, celá rodina sa dala pokrstiť, stali sa veriacimi a tam potom vlastne on bol a v podstate potom aj z toho mesta vlastne Filipis odišiel a pokračoval ďalej na svojich misijných cestách. To, čo je také dobré, je, že mi sa to páči, ten jeho postoj v živote, že keď sa mu zavreli nejaké dvere, chápete, že niečo nevyšlo, tak nezostal taký, že no tak nevyšlo, ale tak hľadal ďalšie cesty. A to je ten dobrý postoj pre život. Viete, že niečo vám v živote nevíde, asi poviete, no, celý život už to keľu, hej, a amen tma, hej. Ale že niekedy treba, dobre, tak niečo sa zavrelo, ale možno, že sa otvoria iné dvere. Že treba mať taký trošku nadhľad nad životom. A tu sa môžeme to učiť od Pavla. A že si všimnite, že on potom bol odvážny. On mal sen, videnie. A on tomu videniu nejakým spôsobom uveril. A zvláštnym spôsobom Pán Boh k nemu ako keby prehovoril. A vlastne evanjelium prišlo do Európy. Vlastne vďaka tomu sme tu aj my dneska. Že on uveril tomu snu. To je dobré. Kde sa vám zdá v živote teraz, že máte zavreté dvere? Ktoré oblasti? Možno to niečo znamená. Väčšinou dvere, keď sa zavrú, to väčšinou niečo znamená. Ale možno nejaké iné sa chcú otvoriť. A možno nebudete veľmi sústredení na tie zavreté. Možno vedľa sú iné, ktoré sa dajú práve otvoriť. Takže taký rozšíriť svoj pohľad. To, čo je zaujímavé, že vlastne on na tú svoju misijnú cestu nešiel sám, mal so sebou skupinu ľudí, ktorí z nimi išli jeho priatelia. A boli teda taká skupina, misijný tým. A to je vždy dobre, keď ide viac ľudí na misiu ako jeden. Jeden to je vždy veľmi zraniteľné. Ale keď ich je viac, tak je to také oveľa lepšie. No a teraz, keď sa vrátime k tomu listu do tohto mesta, do Filipis, tak ten list vznikol pravdepodobne, je taká zhoda panuje, o 10 rokov neskôr. On tam prišiel okolo roku 50 a ten list sa hovorí okolo roku 60-61. Čiže od 10, cca plus minus 10 rokov neskôr bol ten list napísaný. A nevieme presne, či pomedzi tých 10 rokov medzi sebou udržiavali nejaké kontakty. Pravdepodobne áno. Nevieme to úplne presne zadefinovať. Ale že vlastne prečo im písal? Tak jedna asi z tých najzásadnejších vecí, že prečo on im písal ten list, je, že on vlastne im chcel poďakovať. Poďakovať za to, lebo keď mu bolo ťažko, tak oni mu pomohli cez Epafrodita a mu doniesli nejaké dary. Preto, aby mohol žiť. To znamená, že on im chcel vlastne v tom liste poďakovať. Za to, že na neho nezabudli. Zároveň im chcel dať taký aktuálny stav svojej životnej situácie, že aby ste vedeli, čo sa deje v mojom živote. To nebolo ako dneska, že zase dáte obrázok niekde na internet a všetci vedia, čo sa deje. Vtedy to tak nebolo. Ale chcel im dať stav, že ako je na tom. A tretí dôvod, tretia vec, ktorá s tým súvisela, je, že ich chcel tak trošku aj povzbudiť. Lebo niektorí hovoria, že vlastne oni, ten zbor, keď tam vznikol, tam to nikdy nemali jednoduché v tých Filipis. Takže on ich vlastne chcel tak trošku aj povzbudiť a povzbudzovať. Čiže minimálne také tri dôvody. Poďakovať za to, že ho podporili finančne a inými darmi. A dať im také vedomie, povedomie toho, ako sa má. A po tretie ich chcel aj tiež povzbudiť. Aby aj oni vo svojej situácii, tam, kde sú, vytrvali. My vieme, a to je tiež to dôležité, že on sám, Pavol, keď písal tento list do Filipis, tak ho písal tiež z väzenia. Že on bol v tom čase, keď písal ten list o 10 rokov neskôr, bol vo väzení. A vedú sa debaty. Nie je to úplne jasné, že kde, v ktorom väzení. On bol často vo väzení. A že v ktorom väzení bol, sú také, v podstate, 4 mesta sa spomínajú. To je Rím, Cezarea, Efes, Korint. Ale v podstate najviac ľudí teda rozpráva ako keby Efes a Rím. A myslím si, že tak väčšina sa asi kloní ku Rímu. Lebo keď bol v Ríme, vo väzení, tak on tam, skutky apoštolov hovoria, že 2 roky mal také ako keby voľnejšie väzenie. Že mohli k nemu ľudia chodiť, čiže také domáce väzenie, že bol v dome. Čiže mal takú nie zložitú situáciu. Takže práve po mne, viacerí sa klonia k tomu, že keď im písal, tak im písal z Ríma, z rímskeho väzenia. Ale našli by ste, keď ste čítali viaceré knihy, asi by ste našli viacero teórií. Nie je taká úplne ani jedna, že úplne presná, že kde. Ale každopádne písal ho z väzenia. Je to jeden z jeho najosobnejších a najradosnejších listov. Je to list plný radosti, ktorá prišti. Má 4 kapitoly, to nie je až tak veľa. 4 kapitoly. Uvidíme, akým tempom cez nich pôjdeme. A slovo radosť v tých 4 kapitolách sa nachádza asi 16 krát. V každej kapitole minimálne 2-krát. Čiže je to predkané radosťou. Ten list nie je taký polemický nejak veľmi. Sú listy, ktoré písal podstatne ostrejšie, lebo musel riešiť vážne veci, či v Korinte, alebo kde. Je to skôr taký naozaj taký vďačný, taký radosný list. Tak uvidíte, keď ho budeme sa ním lúskať. Už tá sila je v tom, je zaujímavé, že on bol vo väzení a napriek tomu písal radosný list, že žiť v radosti za každých okolností života, to je v podstate výzva tohto listu. Že žiť radosný život, ktorý nie je úplne závislý od okolností môjho života. Lebo častokrát okolnosti determinujú naše správanie. To je realita. Ale on ich učí nejakému takému inému nadhľadu, že tvoje okolnosti, či to je fyzický, psychický, zdravotný, ekonomický, alebo akýkoľvek stav, nedobre niečo, alebo tak ďalej, že samozrejme, že to ovplyvňuje človeka. Ale on cez tento list sa snaží tak ľudí naučiť, že byť radosnými a prinášať radosť, aj keď ten život veľa priestoru na radosť ako keby nedával. Chápete? No, takže to sa budeme učiť, alebo teda hľadať to v tom liste, že teda ako žiť v dobe, kedy S tou radosťou to nie je také jednoduché. No ale poviem vám hneď to tajomstvo vyjadríme na začiatku, hneď, aby sme karty rozdali na stôl, je v tom, že to tajomstvo radosti je ukryté vo vzťahu k Ježišovi. To je celá pointa toho listu. On ich, tá druhá kapitola ich veľmi silne učí o kristológii a ohromne. To je, je to fenomenálna časť, ale to bude až v druhej kapitole, keď hovorí o Kristovi a tajomstvo radosti je ukryté vo vzťahu ku Kristovi. Tam je to tajomstvo. Čiže to treba tak nejak mať. A je aj radostný, je aj v tom, lebo oni na ňo mysleli, že on to aj sám niekde vyjadruje, že no, nie mnohí na mňa mysleli. A hovorí, že si to veľmi váži, že sú ľudia, že, ktorí na ňo mysleli v jeho životnej situácii. A ja si myslím, že to platí aj v našom živote, nie? Že vždy, keď na nás niekto myslí a nejakým spôsobom buď sa nám ozve, alebo zavola, napíše, navštívi, ja neviem, akokoľvek, niečo nám daruje, dá, že to veľmi dvíha level viery, nádeje a lásky v živote človeka. Že keď niekto, aj z Pavla to tak vyrážalo, lebo on to tak sám cítil, že tí ľudia boli takí k nemu. Zároveň nás to učí tomu, že aj cez ťažkosti môžeme byť požehnaním pre druhých. Mne sa veľmi páči ten úvod, ktorý Pavol písal do iného listu, ale s tým trošku súvisí, je druhý list do Korintu v 1. kapitole, verše 3 až 5. On tam začína ten list na inom mieste, že požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, a teraz, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, hej, čiže zhora je tá pomoc, a teraz, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. Čiže to sa mi páči, že Pavol im hovorí, že to, že ste v súžení, tak to je častokrát realita života. Či chceme, či nechceme, každý ju zažívame. A Pán Boh nás tam potešuje, ale nie iba preto, aby nás potešil. Ale aby sme my v tom našom kríži, čo je akože obrovský level, hej, že mohli ešte potešovať iných ľudí, ktorí sú tiež v kríži. Že to, že nás nejak Pán Boh nám pomôže, to nie iba preto, aby tak nám bolo dobre, ale aby sme my, keď sme to prijali, aby sme to nejakým spôsobom odovzdali aj ďalším. Veď ako sa množia naše utrpenie pre Krista, tak sa rozmnožuje aj naše potešenie skrze Krista. To je veľmi pekné. A keď nad tým rozmýšľame ďalej, tak prichádza mi na úm taká praktická aplikácia, je to veľmi známe, to je z Jánovho evanjelia 19. kapitoly, verše 25-27, to je známa scéna, som svojho času asi mal o tom aj kázeň, že pri kríži Ježišovom stali jeho matka a sestra jeho matky Mária Kleofášova a Mária Magdalena. A keď Ježiš na kríži bol, uvidel matku a vedľa nej stať učeníka, ktorého miloval, riekol matke: žena, aj hľa tvoj syn. Potom riekol učeníkovi: aj hľa tvoja matka. A od tej hodiny prijal ju učeník k sebe. Je taká piesň z pevníku, nie? Že o matku sa postaral. Je nejak taká, tak sa tam spieva. O matku sa postaral. Že ten obraz, že bol v kríži a ešte myslel na druhých. Tak toto nás to chce učiť. Čo je obrovská, ťažká vec inak. Hej. Sme pomerne egoistickí. Každý, ja, každý. Hej, že tak radi myslíme na seba, ale že ešte tak sa dívať ďalej, ako iba môj kríž je výzva. Ale toto nás on učí, aj tento text. Tak ako sme spôsob, tak ako som hovoril, tí kresťania z Filipis, z tohto mesta, tak oni ho podporili. A on to tu spomína, Filipský 4.15, on to hovorí, že veď aj vy, Filipský, viete, že odkedy som začal zvestovať evanjelium a odišiel som z Macedónie, ani jeden cirkevný zbor ničím neprispel na moje výdavky a príjmy. Jedine vy. Jedine vy. Čiže tu je, vidíte ten rozmer, že on im ďakuje naozaj, že vy ste na mňa mysleli. A veľmi si to vážil. A ten dar mu doniesol Epafroditos a ten, keď priniesol ten dar, tak sa dostal do zdravotných komplikácií a skoro zomrel, ale Pán Boh ho uzdravil a potom sa mohol ten z Filipis, ten muž Epafroditos, išiel teda za Pavlom, potom ochorel, mal skoro zomrel, ale sa uzdravil a potom on zobral ten list a niesol ho naspäť filipským kresťanom. A tak ďalej. No a na to sme teda v tom liste a dneska si iba prečítame tie prvé dva verše. Z prvej kapitoly. Pavel a Timoteos, služobníci Krista Ježiša s všetkým svätým v Kristovi Ježišovi o Filipis aj biskupom a diakonom. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Ten záver to uznáme, taký ten milosť vám a pokoj, to je také typické kazateľské, z kazateľných to často počujeme, milosť vám a pokoj a tak ďalej, to sú známe slova. No ale poďme sa na to jednoducho pozrieť. A ten úvod je veľmi, veľmi známy, on vlastne písal, to bola taká štábna kultúra vtedajšieho prvého storočia, ako sa písali listy. Čiže v úvode sa spomína, kto je odosielateľ, Pavel Timoteus, kto sú adresáti, všetci svätí, aj biskupi, aj diakoni vo Filipis a tiež je tam zahrnutý aj pozdrav. Toto bola taká pomerne klasická štruktúra úvodov listov vtedajšej doby. Adresáti, teda odosielatelia, adresáti a pozdrav. Viete, čo je taká slušnosť? To nie je také, že no, hej, čo je také typické dneska, že kto tam? Aj, že už sme stratili tú tak kultúru. A to sa deje aj u dospelých. No. To je ešte slušne, dobre, tak sú ešte aj iné. Ale že toto malo že nejakú úroveň. Kto, komu a aspoň slušný pozdrav. Už keď nič, tak aspoň toto. Je občas pravda, že Pavol niekde išiel rovno na vec, občas, ale to vtedy bol napajedený, ale riešil pomerne dramatické veci. Tak sa vrátime k tomu. Sú to spomenutí Pavol aj Timoteus. Pravdepodobne Timoteus bol s ním. Pravdepodobne Pavol je autor listu. Mohol ho písať. Timoteus bol však s ním, ale vieme, že keď Pavol zakladal ten list, teda Pavol keď zakladal ten zbor, tak vlastne Timoteus bol vtedy s ním v tom roku okolo 50. Čiže oni o tom Timoteovi vedeli. Oni ho nejakým spôsobom poznali. A teraz napísané, že Pavol a Timoteus, služobníci Krista Ježiša. Je to také veľmi pekné, že služobníci. Služobníci. Tam je slovo doulos, také grécke slovo, ktoré sa prekladá ešte aj iným slovom. A to je slovom otrok. Hej? Slovo doulos môžeme prekladať služobník alebo otrok. To je typické slovo. A tu je to napísané, že Pavol sám seba označuje ako takého až otroka. To je také silné pomenovanie, služobník. My tu napísané služobník. Niekedy sa používa slovo služobník, niekedy otrok, ale vlastne tam vždycky to isté slovo, doulos, to je také grécke slovo. Ale je to také, že vidíme, že on je plne oddaný službe. Plne oddaný službe, plne odovzdaný. Čiže to slovo malo ako nejakú takú široký význam, ale v podstate znamená, že človek, ktorý je plne oddaný. Lebo keď si to vezme doslovne, otrok bol niekto, kto bol plne oddaný svojmu pánovi, nemal žiadne práva ani nič. Ale paradoxne to, že ja som plne oddaný Bohu, robí zo mňa plne slobodného človeka. To je ten paradox toho. Hej, že čím viac som otrokom Ježiša, tým viac som slobodnejší. Čím viac chcem žiť bez Boha, tým viac som otrokom niečoho iného. Chápete, že to sú tie paradoxy viery, že ľudia si myslia, že čím ďalej som od Boha, tým som slobodnejší človek. No problém je, že to naopak. Čím som obrazne povedané bližšie k Bohu, tým som slobodnejší človek. Čím som ďalej od Boha, tým som viac otrok. Niečoho vášni a neviem čoho zlého. No Pavol ten list píše všetkým svätým. To už vieme, sme asi na takej úrovni mentálnej, že slovo svätý znamená ako kresťan, synonymum pre slovo kresťan. To nie je slovo svätý v zmysle, že svätý nejaký medzistúpeň medzi kresťanom a, ja neviem, anielom alebo kým, je nejaký svätý. A v katolíckej spiritualite to tak je, hej, že svätí sú ako ľudia trošku, ktorí majú nejaké mimoriadne zásluhy, kdežto v protestantskej spiritualite chápeme svätý je v podstate každý kresťan. Všetci sme svätí. Hej. No, samozrejme, keď sa na seba pozrieme, tak rozmýšľame o tej našej svätosti, ale to je jedno, my si neurčujeme ten status. Status nám určuje niekto iný. A to je Pán Boh. Ak mám vieru v Neho, som svätý. Bodka. Aj keď sa niekedy sveto nesprávam. Čiže všetkým svätým Kristovi, všetkým. Čiže ten list mal byť verejný, to nebolo iba niekomu, ale bol adresovaný všetkým ľuďom, čiže celej komunite. To znamená, že ten list bol pravdepodobne, mal byť verejne čítaný vonku pred všetkým. No a je tam zároveň aj písané, že aj biskupom a diakonom, biskupi alebo episkopos, to znamená ľudia, ktorí spravovali komunitu vtedy, ktorí boli vo vedení, diakoni, ktorí mali takú skôr praktickú službu, diakonos, a potom svätí. Čiže vidíme, ako keby tri skupiny ľudí v tom zbore boli diakoni, svätí a biskupi. Biskupi, to znamená tí, ktorí slovo, modlitba spravovali ako keby ten zbor, diakoni, ktorí boli viac takí praktickí, a svätí. No a Pavol teda im praje, je to veľmi známe, milosť a pokoj. Pokoj do každodenného života. Nielen ten taký pokoj s Bohom, ale aj pokoj, aby sme mali v každodennom živote, aby sme mali milosť. Židom 4.16. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. A pokoj. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom vzďakom prekladajte Bohu svoje žiadosti o všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdce i mysle vaše Kristovi Ježišovi. Čiže on im praje, viete čo chcem v vašom živote, že ste mali veľa milosti a veľa pokoja. To sú pekné veci. To vlastne sa zíde aj dneska. V každej dobe. A to je všetko iba od Boha a od Ježiša. A Pavol im praje niečo, čo aj vlastne on sa má. On má aj pokoj, aj milosť. On neprijal niečo, čo on nemá. On to mal, lebo mal radosného ducha. Mal aj pokoj. A vlastne to je to dneska úvodné, aby sme tak dnes do toho listu vstúpili. Aby sme tak listu, tomu listu mohli porozumieť, že je venovaný nám všetkým, pre každého. A že minimálne s tým môžeme odísť, že on nám praje milosť a pokoj. A každý, kto pristupuje k trónu milosti, nachádza pomoc. A každý, kto prichádza a modlí sa k nemu, nachádza pokoj. Milosť a pokoj je veľká pomoc do našich životoch. To je veľmi jednoduché posolstvo z dnešného prvého stretnutia. Už takého ponorenia sa do textu. Tri otázky na premýšľanie. Tá prvá, kde v živote sa mi zdá, že sa mi zavreli dvere? Kde naopak sa mi otvárajú? Mám odvahu do nich vstúpiť? Chcem? Bojím sa? Čo mi bráni? To je prvá otázka na premýšľanie. Druhá, ako je to s radosťou v mojom živote dnes? Od čoho je moja radosť primárne závislá? Od okolnosti? Alebo od? Tretia, koho by som mal v týchto dňoch, bez ohľadu na to, ako sa ja teraz cítim, povzbudiť? Napísať list, poslať správu, zavolať, navštíviť, pomôcť, čokoľvek. Tri výzvy na premýšľanie, ktoré vyplývajú z dnešnej biblickej hodiny. Amen.